Dobrý deň. Vo Vysnaniach si vypočujete dve účastníčky projektu, ktorý spája dobrovoľníkov a deti z detských domovov. Zaznejú aj zaujímavé informácie zo života Rusínov Ukrajincov na Slovensku. Budeme sa tiež rozprávať o celom spektre činností, ktorým sa venujú sociálne sestry. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádza Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Dnes budem za šťastím kráčať, rada sa starostí vzdám. Cítim, že vo mne bdie ranené vtáča, z klietky si postavím bezpečný chrám. Vždy, keď nasneží, ubúda zmreží, lúkou sa keď nasneží, do hôr pobeží mráz, pieseň hrá. V obločkách nájdem pokoj a nádej, Vianoce strážim v srdci. Skúšam ujsť falošným hrám. Cítim, že vo mne bdie ranené vtáča, z klietky si postavím bezpečný chrám. Vždy, keď nasneží, ubúda zmreží, lúkou sa túlam. Vždy, keď nasneží,
Silvia Orosová a Lucia Šubová sú dobrovoľníčky v programe Tvoj Buddy. Poskytujú cennú podporu deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich rodinách. Ich úlohou je vytvárať dôverné vzťahy, ktoré pomáhajú deťom opäť dôverovať sebe a dospelým. Každá z dobrovoľníčok sa individuálne venuje deťom z Centra detskej starostlivosti. Takto venovaný čas, osobná pozornosť a zapájanie do bežných aktivít znamenajú pre deti veľmi veľa. Vďaka ich podpore a empatii sa deti postupne stávajú sebavedomejšími a lepšie sa orientujú vo svete okolo seba. Vypočujme si rozprávanie Silvie Orosovej a Lucie Šubovej o projekte.
Je to program, ktorý vlastne sa zameriava na pomoc deťom z detských domovov, z CDR-iek. Vlastne takou základnou úlohou toho buddy partnera, buddy ako priateľ, je vytvárať pre dieťa z detského domova bezpečné prostredie, pocit istoty, pocit toho, že môže veriť dospelým ľuďom.
A ako to konkrétne robíte?
Prebieha to tak, že my sa vlastne s našimi deťmi, ktoré nám boli vybraté, tak sa s nimi stretávame raz do týždňa, podľa toho buď na hodinku, alebo bolo aj na viacej, po prípade, ak sú aj nejaké mimoriadne situácie, tak vieme sa s nimi stretnúť aj cez víkend a vlastne s nimi trávime voľný čas. Ukazujeme im, ako môže vyzerať bežný život, realita bežných dní a samozrejme je to aj o zabave, o smiechu, o tvorivosti, o hudbe. Je to také objavovanie toho, že my im ukazujeme ten náš svet a oni ukazujú nám ten ich svet a v strede niekde v tom pochopení a v tom prijatí.
A zrejme to obohacuje aj vás ako dobrovoľníčky.
Áno, niekedy mám pocit, že tie deti sú viacej tu pre nás ako my pre nich. Že sú také chvíle, kedy si to ja tak niektoré chvíľky uvedomím, že to dieťa nám dáva nám určite tiež veľa.
Ak vy to tak vnímate?
Určite, ja to vnímam ako win-win situáciu. Pre mňa je to vzťah, ktorý ma skutočne drží pri zemi, lebo toľko vecí, ktoré ma moja dievčina naučila, A uvedomila som si v podstate, že moje problémy neznamenajú nič.
A v akom veku je to dievča?
16-ročná.
Čiže naozaj potrebuje mať tú istotu u dospelých ľudí?
Určite. Určite potrebuje si vybudovať vlastne istotu a potrebuje získať dôveru. Počas života svojho ona sa niekoľkokrát sklamala v dospelých ľuďoch, takže ja vnímam ako moju najzákladnejšiu výzvu vlastne opätovne jej prinavrátiť dôveru v dospelákov a ukázať jej, že nám môže proste jednoducho veriť.
A aké aktivity dokážete robiť spoločne?
Rôzne, akékoľvek. V podstate sú športové aktivity, prechádzky, alebo jednoduché trávené času so sebou a len také bytie. Existovanie, kecanie, rozprávanie, užívanie si spoločného času.
A vy máte dievča alebo chlapca?
V tomto programe je to nastavené tak, že ženy majú dievčatá a chlapi, muži majú chlapcov. Nikdy to nie je, že naopak. Takže ja mám 14-ročné dievčatko, tiež taká tínedžerka. Pre mňa je to také slniečko. Hovorím, že moje buddy dievče je pre mňa darom.
Je to v Prešove alebo tuto niekde na okolí, to zariadenie, s ktorým spolupracujete?
Čo sa týka mňa, tak ja som z Popradu a rovnako CDR-ko, z ktorého je moja kočka, je v Poprade.
A vaše?
Moje dievčatko je z Prešova a ja vlastne za ňou dochádzam z Pečovskej Novej Vsi.
Prečo ste sa vôbec na to dali? Určite sa pýtajú naši poslucháči. Mohli ste voľný čas úplne ináč tráviť, možno s priateľmi, s rodinami svojimi?
Ja to vnímam vlastne ako takú občiansku angažovanosť. Myslím si, každý jeden z nás, to je môj osobný názor, by mal nejakým spôsobom dobrovoľničiť. Forma, spôsob, druh. Nech si zvolí každý vlastne podľa toho, čo ho zaujíma, čo ho baví, čo ho naplňa. Mňa osobne stále zaujímali vzťahy, takisto vlastne deti, rozvoj detí, príležitosti vlastne pre deti. Preto som si vybrala takúto formu, ako som si vybrala.
Ja som človek, ktorý je taký, mi to inak vyšlo, aj keď sme robili tie psychotesty, že som na vysokej škále takého toho ako dobrodruh. Čiže ja do veľa vecí idem s takým, že idem vyskúšať, aj keď taký pad do neznáma, hej, že neviem, čo mi to dá. Čiže len tak, že vyskúšať a potom už, keď sa robilo to výberové konanie a sa dostávate viacej do toho, o čom je ten program, tak sa dostávate aj bližšie k tomu, že ako to bude prebiehať a ako to bude. A nakoniec som zistila, že je to krásny program, krásna vec a som dneska fakt veľmi vďačná, že môžem byť buddy, pretože nie je ľahké sa stať buddy, lebo úspešnosť výberu uchádzačov je 10 až 20%. Je to tým, tie deti potrebujeme chrániť, čiže buddy ho nemôže robiť ktokoľvek, preto aj to výberové konanie je k tomu prispôsobené a je trošku náročnejšie, ako by možno, že sa očakávalo.
V prípade, že nás počúvajú poslucháči, ktorí by sa radi do tohto projektu zapojili, darovali čas svojho srdca deťom v detských domovoch. Ako majú postupovať, na koho sa obrátiť, čo všetko ich čaká? Vy ste už niečo naznačili.
V podstate môžu sa akýmkoľvek spôsobom vlastne spojiť s organizáciou Buddy, či už vlastne prostredníctvom sociálnych sietí, lebo existuje veľké množstvo vlastne kampaní, kde sú vedené kontakty a adresy, respektíve telefónne čísla s osobami, s ktorými sa vlastne môžu spojiť. A vlastne potom, po tom prvotnom nápojení sa na organizáciu, bude vlastne nasledovať výberový proces. S tým už vlastne oni budú oboznamení prostredníctvom koordinátorov.
Vedia to urobiť tak, že na stránke Buddy, našej stránke Buddy je registračný formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Ten registračný formulár, vyplnenie tohto registračného formulára trvá nejakých 45 minút. Netreba sa nechať tým odradiť. Je to vlastne aj o tom, že aj toto je ten prvý krok, o tom, aby sme zistili, že či ten človek má tu aj trpezlivosť, tú chuť, či to myslí aj vážne, že nie je to len také, že... Že? A vlastne potom sa posudzujú tieto registračné formuláre a potom sa už ozývajú koordinátori z programu Buddy tým ľuďom, ktorí vyplnia ten registračný formulár.
Čiže celý ten proces koľko asi trvá?
Určite človek, ktorý má záujem byť vlastne členom programu, nech si vyhradí niekoľko mesiacov. Minimálna doba je 6 mesiacov.
A nakoniec dostane nejaké povolenie alebo certifikát, že môže sa zapojiť a naozaj kontaktovať sa už s tým dievčatom.
Je to tak, že vlastne vy prechádzate z kola do kola a u nás to bolo tak, že za každým tým kolom, ktoré sme absolvovali alebo ktoré som absolvovala, tak mi zavolali z Buddy programu, že či som prešla alebo nie a zároveň sa ma aj opýtali, či chcem pokračovať v tom výberovom konaní, lebo vám sa to môže aj počas toho výberu zmeniť situácia, alebo si poviete, že je to fakt náročné, necítite sa na to. A vlastne, keď prejdete všetkými kolami, tým výberovým procesom, tak vlastne stavate sa Buddy a potom nasleduje ďalší proces a to je proces výberu toho dieťaťa v danom CDR-ku, buď v mieste vašho bydliska, alebo v CDR-ku. Máme to tak, že do tých 30 kilometrov cca, tá pol hodina cesty za tým dieťaťom je tak štandardne daná, že neodrádza to vlastne tých dobrovoľníkov cestovať za tým dieťaťom. Potom sa už vlastne koordinátori z Buddy programu napájajú na CDR-ka a vlastne tam už prebieha, to už je mimo nás ako dobrovoľníkov, ten prebieha nám vyberajú to dieťa na základe toho, aký sme my ako dobrovoľníci, čiže sa nám snažajú hľadať podobné to dieťa, ktoré má podobné koníčky a záujmy. No a potom už prichádza to prvé stretnutie a následne to stretávanie na týždennej báze.
Spomeniete si, ako vyzeralo prvé stretnutie s tým dievčatkom vašim?
Bolo na začiatku trošku rozpačité, určite z oboch strán. Môžem ja povedať za seba, že som cítila veľkú zodpovednosť, trému a veľmi som si prijala, aby to vyšlo. Vyšlo vlastne znamená, aby bola ochotná so mnou komunikovať. Ale dopadlo to perfektne.
Moje prvé stretnutie s mojim dievčatkom, pamätám si jednu takú situáciu, kedy som už bola na odchode, lebo koordinátorka už prišla aj za mnou, že už si ľubíš to, že tak už času, že ono hovorím, áno, Miška, rozlúčim sa, že idem. A zrazu to moje dieťa mi tak nenapadne tak naznačilo, že nechci vidieť, aký mám neporiadok v skrini. Čiže vieme, čo to znamenalo. Čiže ja hovorím, že chceš mi ukázať ten neporiadok, tak otvorila skriňu. Tak bol tam trošku neporiadok a ja som sa opýtala, či chce s tým pomôcť, pretože ja som v tomto taký trošku puntíčkar, že mám poriadok v skrine, mám tie kominky, takže sme vybrali veci zo skrine a pekne sme ich poukladali, som jej pomohla, ale potom som už fakt musela ísť, čiže vravila, že sa to dokončí. Čiže taký ten môj prvý je tento kontakt, že to som si tak zapamätala z našho prvého stretnutia, to bolo veľmi milé.
Že zostali kominky po vás?
Áno, a ešte sú.
Okay. seba staršie a vyššie sú. V očiach hlad utekol, nad svetom sú.
Na Slovensko prichádzajú obyvatelia Ukrajiny, ktorí sa usilujú čím skôr sa naučiť po slovensky a zapojiť sa do pracovného procesu i spoločenského života. Na druhej strane na našom území žijú Rusini a Ukrajinci, ktorí tvoria národnostnú menšinu a ktorí sa usilujú uchovávať si svoj jazyk, kultúru a tradície. Aj o týchto témach sme sa porozprávali s predsedom Zväzu Rusínov Ukrajincov Slovenskej republike Pavlom Bogdanom. Od neho sme sa dozvedeli, že Rusíni Ukrajinci vydávajú svoje vlastné časopisy.
Dvojtyženík Nové Žitia, ktorý má už viac ako 70 rokov a predtým vychádzal dlhé roky ako týždenník, sa zameriava na kultúrno-národnostný život Rusinov, Ukrajincov Slovenska, ale prináša informácie povedzme o Ukrajine, o Ukrajincoch žijúcich v iných krajinách sveta, ale aj o samozrejme politicko-spoločenských udalostiach Slovenska a najdôležitejšie udalosti zo svetovej politiky. Tieto noviny bohužiaľ robí jeden človek, pretože finančne naviac nestačíme. Ten detský časopis Veselka vychádza 10 krát ročne, to znamená, je to mesačný okrem prázdnin. Vydávame ho pre školy, kde sa vyučuje ukrajinský jazyk. Bohužiaľ aj tých je už v súčasnosti veľmi málo, ale časopis sa udržiava, má, myslíme si aspoň, že má dobrú úroveň. My sa problémami vydávania týchto časopisov, týchto novín zaoberáme každoročne na zasadnutí predsedníctva nášho zväzu. Posudzujeme problémy, ktoré existujú, snažíme sa ich riešiť a snažíme sa predlžovať ich vydávanie v tej tlačenej podobe, pretože samozrejme dnešný trend poznáme, prechádza sa na elektronické vydania. Tak časom zrejme aj my k tomu dospejeme, ale zatiaľ zotrvávame na tých tlačených vydaniach. Ten literárno-umelecký a publicistický časopis Dukľa, ktorý vydáva Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, je dvojmesačník a tiež má 70-ročnú tradíciu a bol svojho času aj dodnes, môžeme povedať, veľmi populárny ako na Ukrajine, tak povedzme aj v Spojených štátoch Ameriky, Kanady a inde v zahraničí, kde žijú početné ukrajinské komunity. Pretože povedzme koncom 60. rokov publikoval také veci, ktoré sa nemohli publikovať v vtedajšom Sovietskom zväze a tiež sa vyrába s pomerne veľkými problémami, ale zatiaľ vychádza a je naďalej úspešný. Tam sa publikujú, uverejňujú literárne diela ukrajinských spisovateľov, samozrejme na Slovensku predovšetkým, ale diela ukrajinských spisovateľov z Ukrajiny a z iných krajín, ale samozrejme aj preklady do ukrajinského jazyka, slovenskej literatúry a spisovateľov iných krajín.
Ktoré slovenské diela napríklad sa preložili do ukrajinčiny, tak na ilustráciu?
Samotný predseda Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Ivan Jackanin, spolku, ktorý vydáva tento časopis, je veľmi úspešným prekladateľom z ukrajinskej literatúry, z ukrajinského jazyka do slovenského a naopak. V poslednom čase, čo sa mi vrilo do pamäti, napríklad tak vyšli diela v ukrajinčine slovenského spisovateľa Laholu, ktorý je rodakom z Prešova mimochodom, ale ktorý čas svojho života prežil v Nemecku a bol úspešným scenáristom rôznych filmov. Potom vyšli diela ďalších súčasných spisovateľov slovenských, ale aj z minulosti, napríklad Františka Švantnera, Dáma a iné diela. Myslím si, že je to veľmi záslužná práca a vystihuje aj charakter tých našich organizácií, ktoré sa snažia byť nejakým sprostredkovateľom medzi kultúrou Ukrajiny a Slovenska. A na to je vlastne zameraná aj činnosť celého nášho centra slovensko-ukrajinskej kultúry. A nie je samozrejme v tejto spolupráci pokračovať aj naďalej. My tu ročne zorganizujeme množstvo akcií rôzneho charakteru, okrem toho, že vydávame tieto periodika. Sú to podujatia, ako napríklad prezentácie kníh, besedy so spisovateľmi, rôzne koncerty hudobné, neveľkých zoskupení, besedy so známymi osobnosťami Rusinov, Ukrajincov, Slovenska. Nedávno sme napríklad mali cyklus programov, ktorý sa volá Neznámy známy. Nedávno to bolo také stretnutie s miestnym ukrajinským básnikom Milanom Bobakom pri príležitosti jeho 80. jubilea, ktorého diela mimochodom vyšli aj v slovenčine, aj v češtine. Takže takýchto osobností máme viac a snažíme sa ich priblížiť tým ľuďom, ktorí prichádzajú na naše podujatia. Chcel by som zdôrazniť, že nie sú to len Ukrajinci alebo Rusini Ukrajinci, sú to aj ľudia slovenskej národnosti a iných, ktorým sa snažíme približovať tie naše programy tak, že ich často vedieme dvojjazyčne. Takže myslím si, že činnosť tohto centra všeobecne je prospešná nielen pre samotný Prešov, ale ako som povedal, pre vôbec pre slovensko-ukrajinské vzťahy, najmä v oblasti kultúry.
Spomínali ste ten časopis, ktorý je určený aj pre deti. Pripravujete pre deti aj nejaké iné podujatia?
Čas od času vydávame aj nejaké knihy pre deti. Pre deti napríklad my každoročne organizujeme už viac ako 60 rokov Festival drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča, ktorý sa skladá z dvoch častí. Je to súťaž prednese poézie a prózy. A druhá časť to je divadelná prehliadka. A práve v tej prvej časti najmä súťažia aj deti. Máme 5 kategórií od tých 8 rokov cez všetky triedy základných a stredných škôl a samozrejme dospelých. No a pochopiteľne aj na tých ďalších, pretože chcem ešte zdôrazniť to, že my neorganizujeme podujatia len tu na v Prešove, v našom centre. Naša pôsobnosť je fakticky celoslovenská, ale zameraná najmä na východné Slovensko, zvlášť na severovýchodné Slovensko, kde žije toto obyvateľstvo. A organizujeme v rôznych mestách festivály rôzneho žánru, rôzneho charakteru. Napríklad súťaž spevákov ľudových piesní Makovická struna koná sa na dvoch miestach, Bardejove a Prešove, a tam vystupuje tiež množstvo detí a mladých ľudí vôbec. No a samozrejme na každom inom podujatí, či je to Festival folkloru Rusinov, Ukrajincov, Slovenska v Kamienke, či sú to tie najväčšie naše slávnosti kultúry vo Svidníku, a na každom podujatí samozrejme dávame priestor deťom. A teraz v poslednom čase, v súvislosti s tým, že tu prichádza množstvo utečencov z Ukrajiny, dávame priestor aj im, nielen deťom, ale aj dospelým, buď sa zúčastňujú priamo na našich podujatiach ako diváci alebo ako účastníci, alebo špeciálne aj pre nich organizujeme množstvo programov.
Pokiaľ ide o mladých ľudí a deti, ovládajú ešte ukrajinčinu v tej spisovnej forme podľa vás?
Toto je problém, lebo z niekdajších okolo 250 škôl zostali dnes dve základné školy, kde sa vyučuje ukrajinský jazyk, a jedna stredná škola, to je gymnázium Tarasa Ševčenka v Prešove. Všetky ostatné postupne zanikli a chcem zdôrazniť to, že zanikli nie pre nejaký nezáujem, ale tie posledné školy, ktoré prestali pracovať, tak prevažne z ekonomických príčin, lebo išlo zväčša o obce, ktoré kedysi boli stredisko väčšie a kde postupne ubúdalo obyvateľstva, tak aj tých detí samozrejme, a preto postupne školy zanikali, lebo po istom čase už nebola možnosť dofinancovať tie malopočetné školy a samosprávy to už nedokázali utiahnuť, takže postupne zanikali školy, napríklad spomeniem Habura, okres Medzilaborce, Chmeľov, okres Bardejov a množstvo iných škôl. Je to na škodu, to vidíme aj teraz s tými udalosťami, ktoré sú na východ od nás, že tá ukrajinčina by sa zišla. Ale čo je najhoršie, ani nie je to, že nevládajú ukrajinský spisovný jazyk, oni už nevládajú ani azbuku, pretože sa neučia ju v žiadnej forme, ani prostredníctvom ruského jazyka, ani rusinského, ani ukrajinského, tak pre nich je to už pomaly, ako sa hovorí, španielská dedina. A mladí rodičia po dedinách už rozprávajú s deťmi po slovensky. Ja si myslím, že ten systém, ktorý bol, povedzme, ktorým aj ja som prešiel niekedy v 60. rokoch, že sa paralelne učil jazyk, samozrejme, ukrajinský aj slovenský, prírodovedné predmety, po slovensky humanitárne, po ukrajinsky, tak dával možnosť deťom zvládnuť aj jeden, aj druhý jazyk bez problémov. A popri tom ešte tedajšia povinná ruština a poprípade neskôr potom aj iné cudzie jazyky. Takže je to na škodu aj tých detí, ktoré v budúcnosti by mohli mať isté výhody z toho, že ovládajú ďalší jazyk. A pritom to spisovný ukrajinský jazyk nie je až tak vzdialený, možno šariština je viac vzdialená od spisovného slovenského jazyka ako tie naše miestne nárečia rusínske od ukrajinského spisovného jazyka.
Koľko Rusinov a Ukrajincov žije na Slovensku v súčasnosti, ak máte informáciu alebo štatistiku v hlave?
Tu došlo podľa mňa k veľmi nešťastnému kroku začiatkom 90. rokov, 91. roku pri sčítaní ľudu, keď poprvýkrát v histórii sčítania ľudu sa začala táto národnosť dovtedy jednotná, aj keď pod rôznymi názvami, deliť na dve samostatné národnosti. Najprv to bol administratívny zásah, lebo žiadny zákon to neurčoval. Neskôr sú nejaké vyšli zákony, ktoré nepriamo hovoria o tom, že existujú dve národnostné menšiny, ale je to na škodu, pretože vidíme to na počtoch obyvateľstva pri jednotlivých sčítaniach ľudu. Potom v 90. roku došlo fakticky k takému prelínaniu, prelievaniu z jednej národnosti do druhej, znamená z ukrajinskej do rusínskej, a potom nastal úbytok aj v rusínskej národnosti. A tak, kým pri sčítaní ľudu v roku 2011 k rusínskej národnosti sa prihlásilo 33 tisíc ľudí, v roku 2021 iba 23 tisíc, čiže 10 tisíc. Z tej ukrajinskej sa prilievali do tej rusínskej, ten počet klesal. Pred 10 zhruba tými 13 rokmi to bolo okolo 7 tisíc ľudí. Teraz naopak to vzrastlo o 2 tisíc, čiže 9 tisíc ľudí. Čiže suma sumarum je to okolo tých 32 tisíc ľudí, čo samozrejme nevystihuje reálny stav, ale keďže každý má možnosť si zapísať národnosť, ako chce, tak je to tak. Ale keď si zoberieme, že reálne existuje okolo 250 obcí, kde sa rozpráva týmito dialektami ešte už nie medzi tými mladými, a kde dodržiavajú východný cirkevný obrad, či už vo forme grécko-katolíckej alebo pravoslavnej cirkvi, tak tie čísla si môžeme potom porovnať, ako to vychádza. Tá asimilácia je žiaľ už vo veľmi pokročilom stave a sotva sa bude dať zastaviť, pretože v dnešnom globalizovanom svete to už asi ani nie je možné. Len tu ide o to, aby globalizácia nemala nejaký, nie násilný samozrejme, to vôbec nie, ale nejaký taký mierne riadený proces, aby to nebol, aby to bolo skutočne na dobrovoľnej báze. Pretože napríklad, ja si spomeniem ešte niekedy v roku 1994 na Rade vlády pre národnosti bola správa ministerstva školstva o stave vyučovania slovenského jazyka v národnostných školách a vtedy išlo len o maďarské a ukrajinské školstvo. Tak čo sa týka ukrajinských škôl, bolo konštatované, že žiaci týchto škôl ovládajú slovenský jazyk na úrovni žiakov slovenských škôl. Čiže netreba tam robiť nejaké mimoriadne opatrenia. Ale napriek tomu v tých opatreniach bolo ďalej uvedené na konci, že treba vytvárať v školách, týchto školách, slovenské jazykové prostredie. Čiže to bol taký nepriamy návod na asimiláciu, dá sa povedať. A tých príkladov bolo viac, napríklad koncom 90. rokov vyšla vyhláška ministerstva školstva o tom, že žiačky strednej pedagogickej školy v Prešove, ktoré končili, tam boli ukrajinské triedy niekedy, ktorí ukončili štúdium v tejto ukrajinskej triede. Napriek tomu, že robili maturitné skúšky aj zo slovenského jazyka, ale v dokumentoch mali napísané, že sú to učiteľky pre ukrajinské škôlky, tak museli opakovane robiť maturitnú skúšku do slovenského jazyka. A takých momentov, príkladov by som mohol uviesť oveľa viac. A to samozrejme potom odoberá chuť ľuďom hlási sa, kde to národnosti si povie, no tak mám mať problémy, tak radšej si nebudem písať takúto národnosť. Takže ten proces sa už samozrejme nedá zastaviť. My, aspoň prostredníctvom tých kultúrnych podujatí a našej vydavateľskej činnosti, sa snažíme, aby sa to čím dlhšie udržalo, ale neviem, napriek tomu, že máme v tých našich podujatiach veľkú tradíciu, naše podujatia rôzneho žánru, ako som už spomínal, patria k najstarším, majú 70 rokov, vyše 60 rokov, 50 rokov, takže je na čom budovať. Len bohužiaľ tí mladí ľudia, ktorí sú ochotní, povedzme, vystúpiť na scéne, ale už organizovať tie podujatia a tak ďalej, do toho sa veľmi nechcú zapájať, takže cítime takú krízu personálnu, by som povedal.
Zrejme pred tým konfliktom, ktorý je na Ukrajine, ste asi mali so svojou domovinou také užšie kontakty rôzne, no asi to žilo cezhranične, predpokladám. Zmenilo sa to asi.
Začiatkom septembra sme organizovali jeden workshop v rámci jedného medzinárodného projektu, ktorý bol zameraný na tematiku utečencov z Ukrajiny, ale zároveň my sme tam vystúpili aj s našim pohľadom na túto situáciu. Tu treba zdôrazniť, že my ako národnostná menšina nie sme tí, čo sa prisťahovali z Ukrajiny, sú to naši miestne autochtónne obyvateľstvo, z ktorých časť po vojne išli na Ukrajinu, optovali na Ukrajinu, potom sa vrátili naspäť, ale ide vždy o tých našich občanov. Sú samozrejme tí takí ľudia, ktorí tu prišli z Ukrajiny, ale väčšinou ide o miestne obyvateľstvo. Tu je viacero aspektov, ktoré treba posúdiť o vzájomnom vplyve utečencov z Ukrajiny na toto naše miestne obyvateľstvo a opačne. Často sa stretávame napríklad s takým pohľadom, že no dobre, tak my sa tu snažíme zachovať ukrajinčinu v školách a prichádzajú tí utečenci a tí väčšinou rozprávajú po rusky. Lebo sú to ľudia z východnej Ukrajiny, väčšinou. Takže má to trošku demoralizačný náboj, ale zase naopak my vidíme, že značná časť tých ľudí ovláda aj ukrajinčinu, samozrejme. Len oni boli tak zvyknutí a keď my s nimi rozprávame po ukrajinsky, tak oni sa prispôsobia alebo snažia sa prispôsobiť. Aj keď medzi sebou zrejme naďalej komunikujú po rusky, lebo tak komunikovali od malička. Takže, ale to je len časť týchto aspektov. Treba si nejak seriózne rozobrať, treba nejaký seminár, nejakú konferenciu k tomu, väčšiu, aby sa urobila analýza týchto vzťahov a vzájomných vplyvov. Lebo aj v ich prípade niektorí sa celkom izolujú od toho svojho a sú v takej pozícii, že potrebujú riešiť svoje dennodenné problémy, existenčné problémy, takže ich kultúra až tak samozrejme v tej fáze nemusí zaujímať a snažia sa čím skôr integrovať so slovenskou spoločnosťou. Len tu treba veľmi byť pozorný, pretože medzi integráciou a asimiláciou je veľmi tenká hranica. A nesmie si mýliť tieto pojmy, pretože integrovať sa je jedna vec, ale asimilovať sa druhá vec. Takže tu je, hovorím, viacero takých aspektov, ktoré treba seriózne rozobrať a vyvodiť z toho aj nejaké závery, tak, aby ten vývoj bol taký, aby títo ľudia, ktorí tu nám prichádzajú, nezabudali na svoje a popri tom, aby sa zžili s touto spoločnosťou, v ktorej žijú.
Čo na vás čaká do konca roka? Pripravujete nejaké podujatia, prípadne tie sviatočné, vianočné dni zvyknete stráviť na nejakom spoločnom popoludní, spoločnej kapusnici ukrajinskej?
No, my máme predĺžený rok, ako viete, tých 13 dní, tak pri príležitosti toho starého nového roku, ako my hovoríme, tak tam sa organizuje celý rad podujatí v celom tom regióne. Tu na Prešove konkrétne je to tradičný novoročný bál, ples v hoteli Dukla. Potom jedna z našich základných organizácií nášho zväzu, ktorá je tvorená, alebo ktorá vznikla na báze bývalých pracovníkov ukrajinského štúdia Československého rozhlasu ešte niekdejšieho, tak sa schádza na takej kapusnici s kultúrnym programom. Je to zároveň aj taká akože výročná schôdza tejto organizácie. A v iných mestách je to podobne, napríklad v Košiciach, tam tradične organizujú tiež plesy, sa robili donedávna dva, teraz jeden ples. Robí sa tzv. Melančin večer, to je sviatok Melanky toho 13. januára.
Oj, či to kýň stojí, що сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені тая дівчинонька, сподобалась мені, сподобалась мені тая дівчинонька.
Як сонечко
кохання відійде. Як сонечко взійде, як сонечко взійде, кохання відійде. Чи то кінь стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, та я дівчинонька.
Spoločnosť sociálnych sestier bola založená v Budapešti v roku 1923. Rozvinula sa do troch vetví zjednotených vo federácii. Sociálne sestry chcú byť svojou modlitbou a zanietenou činnosťou prítomné v samotnom srdci sveta. Ohlasujú evanjeliové hodnoty, podporujú rodinný život a spoločné dobro žien, detí a rodín. Usilujú sa zmierňovať utrpenie a preventívnou prácou zabrániť spoločenskému zlu. O novinkách zo života sociálnych sestier sme sa dozvedeli od sestry Renáty Jamborovej.
Sociálne sestry, a teda osobne ja, mám zase také pozvanie pre ďalšiu prácu v konferencii vyšších reholných predstavených, pretože som bola potvrdená v tej službe podpredsedničky pre konferenciu vyšších predstavených za tú časť ženských reholí, čo pre mňa prináša znova nasadenie do nových úloh a do takých nových vízií aj do ďalšieho takého trojročného obdobia. Myslím si, že sme tam začali také naozaj veľmi dobré obdobie spolu s predchádzajúcim predsedom konferencie vyšších predstavených a že je našou úlohou, aby sme toto teda potvrdili a zase, aby sme aj takú tú myšlienku existencie spoločnej konferencie predĺžili do ďalšieho obdobia. Takže toto je taká moja osobná cesta, kde som sa tak sama pýtala, že chceš to, pani, ešte, aby som niesla takúto štafetu, alebo spokojne dovolím, aby to už si pozval niekoho iného do tohto vinice, ale nejak sa ukázalo, že asi tie sestry nejak a to spoločenstvo ešte mi dalo túto dôveru. Tak verím, že budem ju tak ako najlepšie naplňať, ako to budem vedieť. A čo sa týka nás ako sociálnych sestier, sme teraz na štyroch miestach. Sme v Košiciach, v Bratislave, v Zvolene, v Banskej Bystrici. Na každom tom mieste sa snažíme pripájať sa, ja by som tak povedala, že k takej misii farnosti. Že to, čo sa deje v tej farnosti, že aby sme tam mohli byť nejakým spôsobom prítomné a nápomocné. Či je to farnosť v Bratislave, po Dunajských Biskupiciach, kde pôsobia, alebo vo Zvolene, alebo v Martine pri farnosti. A tu na v Košiciach máme teda takú komunitu starších sestier, ale sú na Kalvárii pri našich bratoch Salesianoch, takže je to taká recipročná pomoc vzájomná.
Kde všade sociálne sestry pôsobia, v ktorých zariadeniach?
Momentálne je taká dosť silná vlna, že sme v školstve, že máme sestričky, ktoré pracujú v školstve, teda aj v rôznych tých mestách, kde sa nachádzame. Potom máme sestry, ktoré slúžia v takom sprevádzaní a poradenstve. Máme sestru, ktorá sa venuje tej problematiky zneužívania, čo je dneska aj taká veľmi horúca téma, zároveň veľmi taká krehká téma, ale aj dôležitá pre cirkev a pomoc. Dnes prednášala sestra Mária Paceková, ktorá pracuje v hospicovej službe. Ešte máme jednu, ktorá tiež robí a slúži takto v detskom hospice v Bratislave. A vidím, že toto je tiež veľmi také miesto nášho pôsobenia, veľmi silné, a že tie sestry sú veľmi zaangažované do tejto služby a že to prináša taký nový rozmer aj do komunity pre práve také sprevádzanie, súcitnosť alebo taký súcit voči takej oblasti života, kde naozaj tá krehkosť je veľmi taká zjavná a to sú onkologickí pacienti a nielen teda v dospelom veku, ale aj v detskom veku. A starostlivosť o nich, o rodinu, to je naozaj taká systematická práca sociálna, aj služba.
Pokiaľ ide o vaše spolusestry v zahraničí, podobným aktivitám sa tiež venujú?
Dneska sme mali tiež prednášku, ktorá vlastne bola online. Bola to naša docentka Lucia, ktorá je v Budapešti a pracuje s mentálne postihnutými a ťažko hendikepovanými ľuďmi. a robí tam úžasné aktivity a veľmi je aktívna pre túto službu. Založila zbor a hudobnú skupinu pre takúto skupinu postihnutých, aj dokonca tých, ktorí sú aj nepočujúci a sú zrakovo postihnutí. Čiže to je akoby ťažko uchopiteľná skupina a napriek tomu ona cez emócie, cez dotyk, cez pohyb pracuje s touto skupinou. My som povedala, že až cez také umenie, to ako im dovoliť, aby sa emočne vlastne vyjadrili. Máme sestry, ktoré sa venujú bezdomovcom v zahraničí, pracujú s bezdomovcami a s ľuďmi, ktorí sú na okraji spoločnosti. A máme sestru, ktorá je reštaurátorka. Reštauruje malby v kostole, v chrámoch. Takže je to také široké spektrum. A som vďačná, že naša zakladateľka v tom nekladla limity, že musíme byť limitované iba nejakou úzkou sociálnou službou a pomocou, ale že môžeme tie dary a to, čo sme vlastne dostali od Pána Boha, rozvíjať na rôznych poliach a vždy v tom vidieť ale ten princíp takej blízkosti sociálnej pomoci, ľudskosti a tie dary, akým spôsobom to budeme uskutočňovať, už je na každej sestre, ako sa rozhodne.
Spolupracujete s mládežou a taktiež s dobrovoľníkmi na nejakých činnostiach?
Spolupracujeme s mládežou hlavne v Bratislave a v Zvolene, v Martine, kde sa staráme o birmovancov alebo o skupiny mladých ľudí, ktorí prešli birmovkou, aby sa tá viera v ich životoch ešte viac rozvinula, alebo naozaj je to dneska také umenie pracovať s mladými ľuďmi, aby im nejakou sviatosťou neskončil taký akoby život s Kristom, ale aby nabral naozaj také nové dimenzie, ako spoznávať Krista, ako spoznávať seba samého. Takže som vďačná, že sestry sa púšťajú aj do takéhoto poľa, že to nie je len číslo birmovanecké potiaľto, ale je to aj taká spolupráca so skupinou, ktorá vzniká po tom, keď sú už mladí pobirmovaní.
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným.
Aby som hlásal evanjelium, aby som hlásal evanjelium, aby som hlásal evanjelium, aby som hlásal evanjelium.
Prepustení a slepým, že budú vidieť. Utláčaným prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.
Pokiaľ ide o dobrovoľníkov, využívate tých ľudí, ktorí radi pridajú svoje dve pomocné ruky a zapoja sa do niečoho?
Bol čas, keď sme mali veľmi rozvinutý projekt Sára. Je to pomoc do rodín alebo pomoc pre rodiny. Tento projekt je už v takom obmedzenom počte dobrovoľníkov, ale sú miesta, kde ten projekt nesú alebo tú myšlienku pomoci bez toho, aby tam boli sestry. Že my sme tam niekedy zasadili to miesto a to miesto funguje. Trnava je centrum pre rodinu, je takýmto miestom. Potom ja sama som ešte taká supervizorka pre dobrovoľníkov, ktorí chodia a navštevujú seniorov. Akoby senior pomáha seniorovi a táto skupinka, ktorá takto funguje, voláme ju Menora. Ja som taký supervízor toho tímu, ktorý takto sprevádza seniorov pre takúto službu. Takže to je taká aj nová možno oblasť, do ktorej sme vložili svoje síly a vidím, že aj toto je ako zaujímavé. Ten fokus dať aj na rodinu, ale aj na seniora a jeho systém, v ktorom on sa on nachádza. Môže ten senior byť v nejakom zariadení alebo môže byť v domácom prostredí. A veľmi radi poskytnem aj know-how, ako tento projekt funguje, teda na západe Slovenska, možno aj pre iné časti Slovenska, lebo si myslím, že je to veľmi prospešné a hodnotné pre obidve strany seniorov. Niekedy sa aj študenti zapoja do tohto projektu, že nemusia to byť len senior sprevádza seniora, ale aj študent sprevádza seniora. A tam máme také veľmi pekné výsledky, takej naozaj aj trpezlivosti, aj takej medzigeneračnej solidarity alebo pomoci.
V čom môže pomôcť senior seniorovi?
Jednak môže pomôcť tým, že senior, ktorý je ešte taký silnejší, pohyblivejší, môže naozaj pomôcť, že sa stane nejakým takým spojivkom pre ten vonkajší svet, pre toho seniora. Že ho môže zobrať na nejaké podujatie, môže ho zobrať do kostola, alebo môže ho zobrať von na prechádzku, pretože ten senior, ktorý má, je starší, alebo možno ani nevždy starší, ale nie je tak mobilný, alebo nie je si istý, že zvládne nejakú trasu sám, tak ten, kto ešte chce poslúžiť, tak netrávi len čas svojimi vlastnými záujmami, ale takto si v prostredí je akoby taký spárovaný pre iného seniora, ktorému vlastne môže takto poslúžiť nejakou službou. Ja vidím, že tí seniori sú ešte úplne obohatení, lebo niekedy sa môže stať, že máme tam napríklad takú dvojicu, kde jednej seniorke, ktorej zomrela mamička v takom 90-ročnom veku už, bolo to pre ňu stále taký veľký akoby šok, alebo veľmi ťažko to znášala. A práve to, že mala príležitosť akoby znova sa stretnúť a ísť do kontaktu so seniorom. Pomáha je to akoby odžiť znova ešte ten príbeh a tak v takom pomalšom tej etape vrátiť sa aj do toho svojho vlastného príbehu a ešte odovzdať tú svoju sílu aj v takom rozlúčení sa alebo v takom novom odsmútení tej situácie úplne s iným príbehom. A pomáha tým vlastne aj sebe a pomáha tým aj tomu cudziemu seniorovi, ale vzájomne je to také uzdravujúce.
Čo je ešte pred sociálnymi sestrami, aké výzvy?
Aj my sa chystáme na jubilejný rok 2025, tak ako celá cirkev sa chystá na tento rok. Takým rozmýšľaním, akým spôsobom sa zapojíme. Jednak je to aj cez konferenciu vyšších predstavených, ale aj potom my same sestry v komunite. Tak jednak je to materiálmi, ktoré nám prináša generalát, aby sme sa viac ponorili aj tak intenzívnejšie do modlitby alebo do tej nádeje a takého akoby sprevádzania ľudí práve cez nádej. Alebo aby sme boli aktivnejšie pre tie aktivity, ktoré sú vo farnosti. A ja tak hovorím, že aby sme aj odpovedali tým znameniam, ktoré ten čas prináša. Možno, že nie je to veľké dielo, ale zapájať sa do tých potrieb, ktoré farnosť alebo diecéza organizuje a bude organizovať aj počas jubilejného roka. Máme ešte nejaké také publikácie, ktoré by sme radi dokončili. My sme počas nášho jubilejného roka, našej storočnice, pracovali na takých historických faktoch nášho spoločenstva, sestier, ktoré žili a sú takým svedectvom vernosti a takého kráčania v tej našej charizme. By som veľmi rada bola, keby sa nám to podarilo naozaj aj publikačne vydať, že máme to tak ako v takých súboroch, ale verím, že to bude možné naozaj to dať do takejto finálnej podoby ako také dielo sestier a tých predchodkýň, ktoré boli a takto pôsobili. Máme jednu sestru, ktorá robí aj s médiami, bude vypomáhať aj v rámci médií v konferencii vyšších reholných predstavených a tak mám nádej, že aj toto pomôže troška takému našemu nielen zviditeľneniu, ale aj takému prehlbeniu, že nebáť sa mediálnych prostriedkov alebo nejakej aj takej väčšej publikačnej činnosti alebo takého zdieľania sa názoru, ako vidíme veci, ktoré sa dejú, reflektovanie udalosti, ktoré sa žijú v spoločnosti, lebo si myslím, že ovplyvňovať verejnú mienku je veľmi dôležité, alebo reflektovať, akým spôsobom tá spoločnosť nejako sa uberá, aby sme sa naozaj držali tých princípov, ktoré nás dovedú k večným hodnotám, aby sme tie hodnoty svoje naozaj vedeli prežívať v takej plnosti.
Plynú záverečné minúty dnešných vyznaní, pripravili ich Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. V repríze relácia zaznie ešte raz, a to v sobotu o 14. hodine. Ďakujeme vám za pozornosť, vážení poslucháči, a želáme vám pekný deň.